saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. China imemwalika waziri wa nishati wa Uganda mjini Beijing kujadili kuhusu bomba la mafuta ghafi la dola bilioni 5 la nchi hiyo, ofisi ya rais wa Uganda ilisema leo Ijumaa. Maendeleo hayo yanaweza kuashiria mafanikio katika juhudi za Uganda kuwashawishi wafadhili wa China kufadhili bomba hilo ambalo nchi hiyo inahitaji kuanza uzalishaji ghafi kutoka kwenye maeneo ya mafuta ambayo yaligunduliwa mwaka 2006. Ufadhili unawezekana wa China unachukuliwa kuwa muhimu baada ya benki za nchi za magharibi kukataa kufadhili bomba hilo baada ya shinikizo kutoka kwa wanamazingira ambao walisema mradi huo utaongeza uzalishaji wa hewa chafu duniani. Muungano wa wafanyakazi wa mafuta nchini Nigeria unamuomba Rais Bola Tinubu kupeleka wanajeshi zaidi wakiwemo wakuu wa kijeshi ili kukabiliana na wizi wa mafuta na kuongeza pato la taifa hilo ili kusaidia uchumi mkubwa zaidi barani Afrika kukabiliana na uhaba wa dola, afisa mmoja alisema leo Ijumaa. Wizi mkubwa wa mafuta kutoka kwenye mabomba na visima umekuwa mojawapo ya changamoto kubwa za Tinubu katika miaka ya hivi karibuni, kupoteza fedha za serikali na kupunguza pato na mauzo ya nje ya nchi. Nigeria, mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, yategemea bidhaa hiyo kwa zaidi ya theluthi mbili ya mapato yake na takriban 90% ya mapato ya fedha za kigeni. Imepata shida kuongeza pato kwani wizi na hujuma zimewalazimu kampuni kuu za mafuta ikiwa pamoja na Shell na Exxon Mobil kuondoa mali zao katika eneo la pwani. Pato la mafuta likifikia mapipa milioni 1.4 kwa siku mwezi Februari, kwa mujibu wa data kutoka shirika la nchi zinazouza petroli OPEC. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Israel ilisema leo Ijumaa kuwa inachukua hatua kuwezesha ufikiaji wa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na kufungua tena kivuko muhimu cha mpaka kaskazini wa Gaza. Hatua hizo za muda ni pamoja na kufungulwa tena kwa kivuko cha Erez na matumizi ya bandari ya Ashdodi. Kivuko cha Erez ndicho kituo pekee cha abiria ambacho watu wanaweza kutumia kusafiri kwenda na kutoka Gaza. Wakati huo huo, usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwa ajili ya Gaza utashughulikiwa kupitia bandari ya Ashdodi ya Israel. Usafirishaji wa misaada ya Jordan pia utashughulikiwa huko. Msaada huu uliongezeka utazuia janga la kibinadamu na ni muhimu ili kuhakikisha kuendelea kwa mapigano na kufikia malengo ya vita, ofisi ya waziri mkuu ilisema katika taarifa yake. Taarifa hiyo haikufafanua juu ya idadi au aina ya vitu vya kuingizwa. Ukraine ilisema Ijumaa kuwa imeharibu takriban ndege 6 za kijeshi za Russia katika kambi ya anga katika mkoa wa kusini wa Rostov katika mfululizo wa mashambulizi ya usiku kucha. Kiev ilifanya moja ya mashambulizi yake makubwa zaidi ya usiku katika wiki kadhaa, kurusha ndege zisizo na rubani zaidi ya 50 katika eneo la Russia, kulingana na wizara ya ulinzi ya nchi hiyo. Chanzo cha usalama mjini Kiev kiliambia shirika la habari la AFP kwamba shambulio dhidi ya kambi ya anga ya Morozhsk katika eneo la Rostov kusini mwa Russia limeharibu takriban ndege 6 za nchi hiyo na nchi nyingine 8 ziliharibiwa vibaya. Hii ni operesheni maalum muhimu ambayo itapunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa mapigano wa Russia, chanzo kilisema, na kuongeza kuwa shambulio hilo lilitekelezwa na idara ya usalama ya SBU na jeshi. Na wanaume 9 wa Misri waliokuwa ndani ya mashua ya wahamiaji iliyozama kutoka Ugiriki mwaka jana na kuwahamia watu watakabiliwa na kesi mwezi ujao wakituhumiwa kwa kusafirisha watu kwa magendo, vyanzo vya mahakama ya Ugiriki vilisema Ijumaa. Mazingira ya kuzama kwa Adriana mwezi Juni yanasalia kuwa chanzo cha mzozo kati ya mamlaka ya Ugiriki na makundi yanayounga mkono haki za walionusurika na wahamiaji. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, wakati napokaribisha kwenye meza ya waandishi wa habari. Jina langu Harrison Kamau, na hivi leo nina wageni wangu tulio nao kwenye studio. Tunaye Zuberi Ali ambaye ni mwanahabari pia mtangazaji wa redio kutoka kule DRC upande wa Tanganyika. Ninaye Eric Kadenge ambaye ni mwanahabari wa siku nyingi na ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Howard hapa hapa karibu na Washington DC. Vile vile ninaye Bryson Bichwo ambaye ni mtangazaji wetu wa VOA akiwa kule Afrika Kusini. Basi leo kuna masuala tofauti ambayo yamechapa vyombo vya habari wiki hii ambayo tutakuwa tunazungumzia. Kuna swala la kuchaguliwa kwa waziri mkuu mwanamke wa kwanza huko DRC. Tutaangalia hali hiyo ina maana gani katika siasa za taifa hilo ambalo kwa njia kubwa lingetaka kurejea katika hali ya usalama. Vile vile kuna mgomo wa madaktari ambao umekuwa ukiendelea nchini Kenya na ambao unaingia wiki ya tatu sasa bila kuwa na mwafaka wowote. Tutaangalia vile vile Afrika Kusini na masaibu yanayokumba chama kikuu cha siku nyingi ANC, bila kusahau mwamko mpya wa kisiasa huko nchini Senegal ambako kuna rais mpya sasa. Bila kupoteza wakati, mara moja tu ninapowakaribisha, nafikiri nitaanza kwa aliyeko kule DRC ili tuanze na hali iliyoko kule DRC. Na kukaribisha Zuberi Ali, karibu sana kwenye meza ya waandishi. Na wiki hii tu rais Felix Tshisekedi amemteua waziri mkuu mpya Judith Suminwa akiwa ndio waziri mkuu wa kwanza mwanamke tangu taifa hilo kujipatia uhuru. Hebu tueleze tu kwa kifupi taswira iliyoko DRC. Uteuzi huu umepokelewa vipi na wakazi wa DRC au wakongomani kama wanavyojulikana?
Naam, shukrani sana Harrison. Kusema kweli mapokezi haya yamepokewa kwa tofauti sana na wakazi wa DRC. Wengi wanasema kwamba huenda rais alitumia akili sana kumchagua mwanamke sababu ya siasa ambazo zipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, kufuatana na vyama tofauti ambavyo vilimuunga mkono kuhakikisha kwamba anafika hapo ambapo alipo. Ukiangalia kwenye vyama vidogo vidogo kama vile chama cha Jean-Pierre Bemba, chama cha Vital Kamerhe, wengine wote wajiliende, wote hawa walikuwa wanahitaji kwa kazi ambayo walifanya kwenye mikoa yao, walikuwa wanafikiria labda mmoja kati ya hao wote anaweza kupata kiti cha waziri mkuu, sehemu ambapo wengi walikuwa wanakodolea macho. Lakini alichokifanya rais, yeye alienda sehemu ambapo hakuna mtu yeyote yule alikuwa anafikiria, na hiyo imemwekea sura nzuri kuona kwamba amemchagua mwanamke wa kwanza na ikawa historia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini upande wa watu kuna maoni mseto sana, ukizingatia ni mwanamke anaingia katika nchi ambayo ina mambo mengi, nchi ambayo imeahidiwa mambo mengi na kiongozi ambaye amemteua, huku usalama ukiwa ni tete kabisa upande wa mashariki, na huku ukizingatia ni jambo ambalo sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inataka jambo hilo pale lipate kuisha. Lakini sasa uangalia vile alivyo na hali ya sasa, atahimili mikikimikiki ya kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambapo kuna watu mamia, wanawake wanakufa, wanawake wanabakwa, watoto wanakufa njaa na kadhalika, na nchi ambayo sasa hivi maisha ya mkongomani anakula mlo mmoja kwa siku? Kwa hiyo ana kazi kubwa ambayo hata raia wa kawaida inakuwa ni ngumu sana kuamini kama kitu ambacho kimeendelea kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kuteua serikali ambayo itaweza kukamilisha haya ambayo inataka ya kongomani.
Asante sana. Nikienda kwako bwana Eric Kadenge, karibu sana. Wewe ni mwanahabari wa siku nyingi, sijui mtazamo wako unaonaje tukiwa na mwanamke kule DRC? Labda unaona kama kutakuwa na ushawishi mpya kwa mara ya kwanza tukiwa na mwanamke tangu uhuru ulipopatikana, kwamba labda pengine ataongoza juhudi za kurejesha usalama kinyume na ilivyokuwa kwa wanaume, labda akasikilizwa zaidi na akawa na ushawishi mwingi ameshafanya kwenye Umoja wa Mataifa. Unaona kama kuna mabadiliko na matumaini mapya kutokana na kuwa na kiongozi mwanamke ambaye ni waziri mkuu huko DRC?
Asante sana. Bila shaka akiwa akona mtazamo ambao unawazingatia wananchi wake, itawezekana. Kunao wanawake kadhaa ambao wameanza kuwa maraisi katika nchi zao. Hapa nchini Kenya nadhani Rais Ruto amesema kuendelea mbele, angependa kuona watu wakiwachagua wanawake, sio kama marais lakini manaibu wa rais katika kuwania kiti cha urais. Kwa hivyo kuna tumaini ikiwa atazingatia masuala yale yote ambayo yametajwa na mwenzangu hapo, ambayo watu wa Wanakongo wanapambana nayo.
Bryson Bicho, ukiwa Afrika Kusini, asante sana pia kuwepo kwenye meza ya waandishi. Ukiwa Afrika Kusini na wewe kama mwanahabari ambaye una uzoefu na unajitazamia tu kwa maoni yako, unaona kama kuna mwamko mpya Afrika? Tuna mama Samia Suluhu ambaye ni rais wa Tanzania, sasa hapa tuna waziri mkuu mpya mwanamke DRC. Huenda kuna mrengo mpya au mwamko mpya wa kisiasa unaofanyika Afrika? Na je, kuna matumaini yapi ikizingatiwa kwamba sasa wanawake wameweza kukamata nafasi ambazo awali hazikuwepo barani Afrika?
Kwanza, awali ya yote, mimi naweza kusema kwamba viongozi wanawake, sio kwamba mwanamke ni wa kukaa tu jikoni kuangalia watoto. Hiyo dhana inatakiwa iweze kufukutishwa, itolewe kabisa. Nina imani kwamba wanawake sasa wameamka na wanafanya kazi vizuri pengine kuliko hata wanaume. Hebu angalia kule Rwanda, spika wa bunge na spika wa baraza la Senate ni mwanamke, anafanya vizuri. Twende Tanzania, spika wa bunge la Tanzania ni mwanamke, anafanya vizuri pia. Ukienda hata kwa ngazi kubwa, rais wa Tanzania ni mwanamke, na wote wanafanya vizuri. Mimi nadhani sasa ile dhana ya kuamini kwamba wanawake hawawezi inatakiwa iweze kupotea katika nchi nyingi za Afrika, na iweze kupotea miongoni mwa wakazi wengi wa nchi zetu hizi za Kiafrika. Wanawake wanaweza wakafanya, na huu muongo ambao sasa hivi sasa umeanza kuonekana miongoni mwa nchi nyingi za kuamini wanawake unafaa kuigwa na nchi nyingi za Kiafrika. We don't know how she always finds a way, the mystery of a woman, a savior in a time of need, the bravery of a woman. In your time of need, she does the deed, the magic of a woman. Woman, woman, a warrior is a woman. Woman, woman, a savior is a woman. Woman.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Meza ya Waandishi wa Habari, ambapo tunazungumzia masuala tofauti yanayoendelea kutuzunguka na ambayo yameshamili zaidi wiki hii, na tumekuwa tu tunakabilisha kuhusu masuala ya uteuzi wa waziri mkuu mpya mwanamke huko DRC, Judith Suminwa Tuluka, ambaye wakati alipotangazwa kuwa waziri mkuu mapema wiki hii alisema kwamba kipaumbele chake ni amani na maendeleo, na pia kutatua mizozo ya kiusalama hasa mashariki mwa taifa hilo. Tunapoendelea sasa, tukiondoka DRC moja kwa moja tuelekee Afrika Kusini, ambapo mabadiliko mengi ya kisiasa yanaendelea kushuhudiwa. Uchaguzi unatarajiwa na umekaribia kufanyika nchini humo, wakati chama hicho cha ANC ambacho kimekuwa kikiongoza kwa muda mrefu tangu wakati wa Nelson Mandela, sasa hivi kikionekana kina masaibu mengi, na viongozi wake akiwemo spika aliyejiuzulu tu jana akituhumiwa kutokana na ufisadi. Rais wa zamani Jacob Zuma, masaibu yake yanaendelea hata mahakamani, na kati yeye akiwa na chama kipya alichokitangaza, akikatazwa kwamba hawezi kuwania kamwe licha ya kuwa na chama kipya mbadala. Sasa mambo haya yote yakijumuishwa, kunaonekana kuna tatizo pia, wananchi wakisemekana kwamba uungaji mkono wa chama chao cha ANC umeshuka kwa kiwango kikubwa, huku na upinzani ukiendelea kuongeza kasi na kushamiri nchini humo. Bryson Bichwa, wewe sasa hivi uko Afrika Kusini, unajionea hali ilivyo moja kwa moja. Kwanza kabisa, tukianza na wananchi, kabla ya kuenda hata kwenye wanasiasa kule, wananchi wanazungumziaje chama cha ANC?
ANC kina kazi kubwa sana. ANC kinapaswa kusimama kibete na kuweza kurudisha, kwa sababu mpaka sasa tunavyoongea, wananchi wengi wanaamini na chama tawala kipo madarakani kwa zaidi ya miaka 29, sasa hivi kime miaka 30 kiko madarakani. Ni miujiza ambayo mpaka sasa naweza kusema kwamba hata kifanye nini ni vigumu sana, kwa sababu kinapoteza wafuasi siku hadi siku. Kumbuka tangu rais wa kwanza mweusi kushika madaraka, Nelson Mandela, chama kilikuwa kina wafuasi wengi. Alipoingia Thabo Mbeki, chama kilifanya vizuri, kilipata wafuasi wengi. Alivyoingia tu Jacob Zuma, uchaguzi uliofuata chama kilianza kupoteza. Alivyoingia Cyril Ramaphosa, kinazidi kupoteza kura, wafuasi wanazidi kupotea, wengine wanaenda chama cha Economic Freedom Fighters, wengine wanaenda Democratic Alliance DA. Kwa hiyo ANC kusema kweli kina kazi kubwa sana, wananchi hawana imani nacho.
Sijui Kadenge, kwako kwa maoni yako, unaona kama hali ilianza kuharibikia chama cha ANC wapi kwa maoni yako tu? Manake kilikuwa ni chama chenye umaarufu mkubwa, kilichukua taifa kweli kwa uungaji mkono mkubwa. Wapi mambo unafikiri kwako yalianza kuharibika?
Mambo yalianza kumwendea Zuma Mramba alipo serikali yake ilipokabiliwa na mambo ya kisiasa. Hali ya gharama ya maisha ikaenda juu, kumekuwa na shida katika sekta ya umeme na zingine. Kwa hivyo wakati wake au tamu yake ilikuwa na nini nyingi sana za ufisadi, na hiyo ndio ilikuwa ni shida kubwa.
Asante sana. Niki kabla niingie kwako Zuberi Ali ukiwa DRC, ni kwamba takwimu zinaonyesha kwamba chini ya utawala wa Cyril Ramaphosa hali ya kukosefu wa ajira imefikia 32%, ikisemekana pia uhalifu umeongezeka zaidi, ukisemekana kuna ubakaji au katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2023 kulikuwa na ubakaji ama visa vya ubakaji kaji 130 na mauaji 80 kila siku kwenye miji mikuu ya Afrika Kusini. Kwa hivyo hali ya uhalifu ikikuwa iko juu zaidi. Kulikuwa na tatizo la umeme ambalo pia linasemekana kuathiri uchumi mahala pakubwa au sehemu kubwa, yakiwa baadhi ya malalamishi ambao wa Afrika Kusini wanalalamika. Zuberi Ali, Afrika Kusini ina uhusiano mkubwa sana wa kiuchumi na DRC. Iwapo chama cha ANC huenda kikapoteza kwenye uchaguzi ujao, je, unaona kama itakuwa na athari gani au faida gani kwa DRC kwa maoni yako?
Upande wangu mimi niseme kwamba uchaguzi unaofuata sina imani sana kama chama hicho kitapoteza, lakini kinaweza kikapoteza kura nyingi sana, sababu Zuma ni mmoja kati ya watu ambao wenyekuwa na ushawishi, na mimi ni miongoni mwa watu ambao nimewalea kuishi pale Afrika Kusini, niishi katika utawala wake Zuma akiwepo pale madarakani, na nimekuja kushuhudia mambo mengi sana huko kwa KwaZulu-Natal. Ana ushawishi mkubwa sana, na kizingatia wazungu ni watu ambao hawataki sana utawala wa kizungu, na ndio maana hapa tuchukue chama cha DA, ni chama ambacho kitakuwa na wakati mgumu sana kufika madarakani, sababu asilimia wengi pale ni wazungu, na ukizingatia ana watu wengine ambao wamejigawa kwenda kwenye chama cha EFF cha Kemalema, unakuja kukuta atapoteza kura kadhaa, lakini naamini kwamba wakati huu ataendelea kubaki madarakani, namaanisha ANC itabakia madarakani, lakini na hiyo hapo itakuwa ni taswira nzuri kwa mkongomani yote ambaye yuko Afrika Kusini na ambaye yuko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa hivi imefaulu kupata askari kutoka upande wa SADC kuja hapa, na wengi wao wametoka Afrika Kusini kuja kusaidia vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hilo mimi naamini kwamba ni jema kwanza chama hiki kibakie pale, na hata kama kinapitia mambo mengi sana kwa maslahi ya Wakongomani.
Asante sana mwenzetu Zuberi ukiwa DRC. Tunapoendelea kuangalia masuala tofauti yanayoendelea barani Afrika au ambayo yameshamiri sana wiki hii, nikukueleza kwamba tu wapiga kura karibu milioni 28 kutoka kule Afrika Kusini hapo Mei 29 watashiriki kwenye uchaguzi mkuu, wakati wakichagua wabunge wa kitaifa na vile vile wa majimbo, na utakuwa ni uchaguzi wa saba tangu taifa hilo kujipatia uhuru wake mwaka 1994, ambapo chama cha ANC kimebaki madarakani muda wote huo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni meza ya waandishi wa habari, jina langu likiwa Harrison Kamau, na wageni wangu Zuberi Ali akiwa DRC ni mwanahabari na mtangazaji wa redio, Eric Kadenge mwanahabari wa siku nyingi nchini Kenya, na ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu ambaye anaendeleza masomo ya tajriba hiyo, na Bryson Bichu ambaye ni mwanahabari wetu akiwa kule Afrika Kusini. Basi tukiondoka kwenye Afrika Kusini, sasa moja kwa moja tuelekee nchini Senegal, ambapo kiongozi mpya kabisa, Rais Bassirou Diomaye Faye mwenye umri wa miaka 44 amekuwa ndio rais mchanga zaidi barani Afrika kuchaguliwa. Na kilicho cha historia ni kwamba rais huyu kabla ya kuchaguliwa kwake au kushinda alikuwa wiki tatu mbeleni tu alikuwa jela akiwa amefungwa na utawala uliokuwepo na utawala ambao ameushinda. Baada ya kuapishwa, Rais Faye amemchagua mwenzake Osman Sonko, ambaye awali alidhaniwa kwamba angeshinda uchaguzi huo, lakini kutokana na tuhuma alizo limbikiziwa na serikali iliondoka, hakuweza kabisa kuwa hata kwenye orodha ya wapiga kura. Basi huu ni mwamko mpya ikizingatiwa kwamba Afrika Magharibi kumekuwa na matatizo ya mapinduzi katika sehemu nyingi tu na mataifa jirani na Senegal. Sasa ningetaka tu kutoka kwako Kadenge utueleze njia mpya au matumaini kuelekea siku za mbele za Senegal na ukanda mzima wa Afrika Magharibi. Kwako unaonaje chini ya utawala wa Bassirou?
Bila shaka tumefurahia kuwa na kijana, kijana chipukizi mwenye umri wa miaka 44 akichaguliwa kama rais wa nchi hii, na ikiwa ataendeleza yale ambayo ameyataja, basi itakuwa ni vizuri, na ni dhahiri ya kwamba hata kama yule ambaye alikuwa amesomea kiti mwenzake hakupata, alipopewa tikiti hii Bassirou Diomaye, chama kilishinda. Kwa hivyo hata wakaazi wa Senegal wametoa sauti yao wazi kuwa wangependa mabadiliko na wanayo imani katika kijana huyu. Kwa hivyo natumai kuendelea mbele, kuna siku nzuri ambazo zaja.
Bryson, sijui kama kwako unaona kama kuna ushawishi fulani huyu rais kijana ambaye kwa kweli amechaguliwa kidemokrasia, huenda akawa na ushawishi kwa vijana wenzake kule Mali, Burkina Faso, Niger ambako kumefanyika mapinduzi, lakini ambapo viongozi wa kijeshi waliochukua madaraka wote ni vijana. Huenda labda wakamsikiliza na kukawa kwamba kuna sauti mpya kabisa kutoka Senegal ikishawishi mataifa ya Afrika Magharibi.
Rais mpya Bassirou Diomaye Faye, kwa vile vipaumbele vyake ni maridhiano ya kitaifa, kupunguza gharama za maisha na kupambana na rushwa, nina imani ataivusha Senegal kutoka sehemu hii. Kama au nchi nyingi za ukanda wa magharibi mwa Afrika zinapitia wakati mgumu sana kisiasa, hasa wananchi wengi wanataka mabadiliko. Kama ataongoza huku akijua ni nini anatakiwa afanye ili wananchi wake wampende, atakuwa mfano wa kuigwa na viongozi wa ukanda ule uliogubikwa na mapinduzi ya mara kwa mara.
Asanti sana Zuberi. Kwa kifupi, rais huyu alipokuwa akifanya hotuba yake ya kwanza alisema, muda mfupi baada ya kushinda, alisema kitu cha kwanza ni kujiondoa chini ya ushawishi wa Ufaransa. Hicho ni kipaumbele chake. Na mataifa mengine yaliyofanya mapinduzi jirani na Senegal vile vile walitangaza kwamba hawataki Ufaransa, hata wameondoa walinda usalama wa Ufaransa, wamekata uhusiano na Ufaransa. Unaona kama mwamko unaoendelea sasa Afrika Magharibi kwa ujumla ifikapo swala la Ufaransa, hilo nalo unalionaje, na ikizingatiwa kwamba huyu sasa amechaguliwa kidemokrasia sio mapinduzi, lakini hata yeye ameongeza sauti ya kujiondoa au kujitenga na Ufaransa, kwako unaonaje?
Na Ufaransa amepoteza ushawishi kule Afrika Magharibi. Nchi zetu za kule zimechoka kabisa na siasa za Ufaransa, na hili ni jambo kubwa ambalo Ufaransa anatakiwa kitafsiri. Nini ambacho anatakiwa ajiongeze kuhakikisha kwamba anavutia wale ambao ni wakoloni wake, ambao yeye aliwakuza toka udogoni? Kikubwa zaidi, nchi za kule zimeanza kuona kwamba walipokuwa walikuwa wako vizani, na sasa hivi ulimwengu unakuwa huko wazi, na wao pia wanahitaji maendeleo kutoka kule ambako walikuwa wapate kusonga mbele. Na kijana huyu sasa hivi amekuja na mwamko mzuri sana, kiasi kwamba vijana wengine wamempa support, wamempa mkono wa kusema kwamba ataendelea mbele, na ukizingatia hichi kama vile Burkina Faso na kadhalika, nao pia washapiga kalamu kando ya Ufaransa. Hili ni jambo ambalo naamini kwamba huenda kujitenga na Ufaransa wanaweza wakafikia malengo yao kwa mujibu wao.
Tukishaondoka huko Senegal, ambako tunatumaini kwamba mwamko mpya wa kisiasa utakuwepo na watu wa Senegal na Afrika Magharibi kwa ujumla watakuwa na siku njema baadaye au siku nzuri huko mbele za kisiasa. Sasa tunapokaribia kumaliza, tuingie nchini Kenya, ambapo mgomo wa madaktari umeingia ama umekamilisha wiki tatu. Na kando na kuwa mgomo huu wa kitaifa unaendelea, shughuli au juhudi za kumaliza zimegonga mwamba. Kando na hilo, wale wauguzi wengine na maafisa wengine wa afya wamejiunga na madaktari hao na wakasema kwamba wanaungana nao katika kuitisha mishahara, kuitisha mazingira bora ya kikazi, na kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wa matibabu au wa daktari pia wanapata ajira. Swala hili linajirudia kwenye mataifa mengi tu ya Afrika, na ni tatizo ambalo halijulikani kama ni la kisiasa au vipi, lakini yote yanapofanyika ni kwamba wagonjwa wanaendelea kuteseka. Kadenge, wewe ni Mkenya, swala la Kenya limekuwa likijurudia la migomo ya hapa na pale kila wakati kutokana kwa madaktari na wafanyakazi wengine wa serikali. Unaona kama hili ni swala la kisiasa au la kimikakati au la kiuchumi?
swala hilo linaweza kuwa ni linahusu siasa na pia mambo ya mikakati, lakini ni jambo la kusikitisha sana kuona ya kwamba wahudumu kama madaktari na wengine wa serikali ni lazima wajiuse katika maandamano au katika migomo ndipo maswala yao yasikizwe. Na ni swali la mikakati kwa sababu ukiangalia 10% peke yake ya fedha za serikali ndizo hutengwa kwa huduma hii ya udaktari. Na madaktari hawa ambao wamegoma kwa sasa wanayafuatilia masalio ya maridhiano au mazungumzo waliokuwa nao na serikali mwaka wa 2017. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha, kuna siasa ndani na kuna mikakati ndani. Na hapa Kenya utapata kwamba kunapokuwa na mwaka wa uchaguzi ndipo serikali hukaa chini na kuanza kusikiza masuala ya wafanyikazi, na hilo si jambo mzuri. Ni jambo ambalo serikali inafaa kuwa imelipangia katika mikakati yao ili watu wasije wakakufa na kukosa utibabu kwa sababu ya kukosa huduma katika hospitali. Asante.
Bryson Bichwa, hili tatizo la madaktari ni la Kenya peke yake au Afrika Kusini madaktari wako sawa? Mambo ya koje kule Afrika Kusini?
Hapana Kamau, hali hapa Afrika Kusini wafanyakazi wa umma si shwari. Wanaandamana kila uchao. Mwaka uliopita madaktari wa hapa Afrika Kusini wakishinikiza mishahara iongezwe, wakishinikiza serikali iweze kuboresha maeneo ya kazi. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo si tu kwamba lipo Kenya, lipo katika maeneo mengine. Kwanza mimi nashukuru serikali ya Kenya kwa kuwapa uhuru watu kuweza kuandamana. Maana ninaamini zipo nchi nyingi sana katika ukanda ule wa Afrika Mashariki na Kati ambazo viongozi wa umma wa mawalimu, madaktari, hata polisi hawawezi kutoka majumbani kwao na kuandamana barabarani kwa sababu wanaogopa. Lakini si kwamba wana pesa, la hasha. Si kwamba kile wanachokipata kinawatosheleza, la hasha. Wanaumia tu rohoni na wanashindwa kutoka barabarani. Naam. Lakini Kenya wanathubutu. Na kwa hiyo nikirudi kwenye swali lako, hili ni swala ambalo si tu la Kenya. Lipo sehemu nyingi, hasa hapa Afrika Kusini maandamano yanafanyika kila wakati. Polisi wanaandamana, madaktari wanaandamana, ila nchi zingine wanaumia tu rohoni, wanashindwa kuandamana. Ndio maana nimependa kuipongeza serikali ya Kenya kwa kuendelea kuvumilia.
Asante sana. Sijui Zuberi, hali ikoje DRC?
Naam, hali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio tofauti sana na Kenya, sababu hapa kila uchao madaktari wanaandamana sababu ya mishahara inakuwa mdogo sana, na hapa inafika hata miezi kadhaa hawapati chochote kama mshahara wao. Hivyo basi hali hiyo hapo, kama nilivyosema mchwa hapo, ni takriban mataifa mengi sana Afrika ambayo wanapitia. Mimi niseme kwamba serikali inatakiwa itafakari hapa, una vitu ambavyo au taasisi ambazo zinakuwa ni nzuri sana kuzizingatia, taasisi ya elimu ipo afya hapo, na hata upande wa jeshi pia. Hawa ni watu ambao wanatakiwa walinde na mikono miwili kuhakikisha kwamba taifa linaendelea.
Basi nawashukuru sana wenzangu kwa kushiriki kwenye meza ya waandishi wa habari leo hii. Tumekuwa tukizungumzia masuala tofauti yakiwemo siasa za Senegal, siasa za Afrika Kusini, mgomo wa madaktari nchini Kenya, na vile vile siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo nimekuwa na wageni wetu: Zuberi Ali, mwanahabari mtangazaji kutoka kule DRC; Eric Kadenge, mwanahabari wa siku nyingi na ambaye ni mwanafunzi anaendeleza masomo yake hapa Marekani; na Bryson Bicho akiwa kule Afrika Kusini, ambaye ni mwenzetu kutoka upande wa Afrika Kusini. Vile vile namshukuru msimamizi Meri Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Jina langu Harrison Kamau, na hadi wakati mwingine nakutakia kila laheri kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri ya kuonana.